«Новыми вачыма» — так называецца кніга італьянскай княгіні Александры Боргезі. Твор мае падзагалавак «Мой шлях да веры» і расказвае пра цяжкі духоўны вопыт гэтай маладой сталай жанчыны, якая вяла шыкоўны лад жыцця, зусім не задумваючыся аб яго прызначэнні. Александра захавала сваё імя, якое значыцца нават на порціку галоўнай рымскай базілікі Святога Петра, бо менавіта да славутай еўрапейскай шляхетнай сям'і Боргезе належала і некалькі папаў рымскіх, у прыватнасці папа Павел V, які завершаў будаўніцтва храму. Аўтарка новага твору некалькі год таму назад усур'ёз звярнулася да веры, як яна сама адзначвае, вацыркавілася, сталася практыкуючай каталічкай. Паглыбленае вывучэнне праўды веры і жаданне падзяліцца шчасцем адкрыцця на Бога прымусіла яе заняцца журналістыкай. Яна сталася карэспандэнтам італьянскай штотыднёвіка «Панарама» і супрацоўніцай часопіса «Час», удзельнічае ў папулярных радыё і тэлепраграмах. У новай манаграфіі, якая выйшла ў нямецкім выдавецтве «Ланген Мюллер», аўтарка расказвае аб сваім шляху да веры, які прайшоў праз дзяцінства ў шыкоўным палацы пад Міланам, праз элітарныя школы і люксусовыя прыёмы і тэатры, праз шлюб з сынам аднаго з найбагацейшых людзей Грэцыі, праз духоўныя пошукі сэнсу жыцця і сапраўдныя каштоўнасці, які штодня здраджваліся многімі з яе пакалення залатой моладзі канца другога тысячагоддзя. Александра Боргезі тады пазнаёмілася з цяперашнім папам, а ў той часы кардыналам Рацынгерам і ягонай групай моладзі, якая да сёння мае партал у інтэрнэце пад тытулам «Сябры кардынала Рацынгера». Княгіня называе цяперашняга папу Тамашом Аквінскім нашых часоў. Гэта тонкі і вельмі творчы чалавек з вялікім пачуццём гумару, зазначае яна. У сваёй кніжцы Александра Боргезі расказвае і пра свае сустрэчы з папам Яном Паўлом II, дзякуючы асобе якога ёй адчыніліся вочы на Бога. Княгіня суправаджала старэнькага і ўжо смяротна хворага свяцішага айца ў ягонай апошняй пілігрымцы да Лурда. «Я поўнасцю падтрымліваю ідэю кананізацыі на Павла II і хачу, каб гэта адбылася як мага хутчэй», зазначае Александра Боргезі і працягвае. «Вера для мяне – гэта ніяк не ідэалогія, не філасофія і нават не багаслоўя. Скрозь веру мы бачым усё ў новым святле і здабываем уласную той самасць. Вера – гэта асоба, Ісус Хрыстус. Менавіта таму я хрысціянка». Значнай падзеяй называе княгіня першую энцыкліку папы Бенедыкта XVI «Бог ёсць любоў», адзначаючы, што яна ёсць гарачым заклікам да звароту да веры.